Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekiston Respublikasi birinchi xonimi Zamin fondi Vasiylik Kengashi raisi Ziroat Mirziyoyeva nomidan soxta akkauntlar ochilib, ularda xayriya va mukofot pullari tarqatilishi haqida xabarlar tarqalmoqda. Ushbu holat yuzasidan Zamin xalqaro jamoat fondi matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, mazkur xabarlar haqiqatga mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Yurtdoshlarimizdan bu kabi fake ma'lumotlarga ishonmaslikka chaqiramiz. Zamin fondi loyihalari haqida uning veb-saytida hamda ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalari orqali xabardor bo'lishingiz mumkin, deyiladi xabarda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.